Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Δεν άκουσα. Εάν θεωρήσει κανείς ότι η επίγειος τιμωρία είναι ένα βοηθητικό μέσο για να αποφύγουμε την αιώνια τιμωρία, θα μπορούσαμε να μιλούμε για έναν νομικισμό, για μια προσέγγιση νομικίστικη του Θεού και να κρύβεται πίσω από αυτό μια εμπαθής διάθεση του Θεού για τον άνθρωπο, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Θα μπορούσαμε να πούμε όμως τα συμβαίνοντα στη ζωή μας και τα δυσάρεστα είναι παιδαγωγικά μέσα για να ενεργοποιήσουν την ύπαρξή μας, για να μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε μεγαλύτερη γνωστική δύναμη και καλύτερη ικανότητα να αναγνωρίζουμε την αλήθεια. Κανείς άλλος?
Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα να τη διαφορά των ανθρώπων και των πολιτικών. Και μου μίλησε και εγώ τι
είναι. Αλλά αυτό είναι ειδικότερο θέμα. Κάποια άλλη φορά το συζητήσουμε. Αυτό είναι πολύ γενικό και μεγάλο. Από την προηγούμενη φορά κανείς κάτι να ρωτήσει?
Έχει από ένα σχετικό. Θέλω να ρωτήσω πώς θα μπορούσαμε να αυτά τα πράγματα που ακούμε και μερικές φορές μας προβληματίζουν και σοβαρά, να μην τα ξεχνάμε τόσο γρήγορα.
Για τροφία του εγκεφάλου. Λοιπόν, θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Να συνεχίσουμε. Κάτι συνδέεται με την προηγούμενη φορά και θα ξεκινήσουμε από ένα ερώτημα πάλι. Μάλλον 2-3 ερωτήματα. Είχαμε αναφερθεί. Καταρχήν είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι από την καθημερινότητά μας, από την στάση ζωής που έχουμε στην καθημερινότητα, αποκαλύπτεται και η διάθεσή μας έναντι της αλήθειας. Και από το μερικόν οδηγούμεθα εις το όλον και από το όλον εις το μερικόν. Δηλαδή, από απλά πράγματα αποκαλύπτεται η πραγματικότητά μας, οι στάσεις ζωής που έχουμε επιλέξει. Σε όλη μας την αγωγή και τη συμπεριφορά φαίνεται η παιδεία μας. Η παιδεία μας όχι με τη στενή έννοια, αλλά με την ευρύτερη έννοια. Το τι εσωτερική ποιότητα έχουμε, ποιες αξίες ζωής έχουμε θεωρήσει ως σημαντικές και εν τέλει ποιος είναι ο θησαυρός της ζωής μας. Εάν αποσυνδέσουμε την πράξη μας, τις επιλογές μας, τις καθημερινές από το όλον, τότε αυτό γεννά μέσα μας ή μάλλον είναι καρπός μιας εσωτερικής νέκρωσης. Η πνευματική ζωή που είναι αποσυνδεδεμένη από την καθημερινότητά μας είναι απλώς φιλοσοφία. Η καθημερινή μας πράξη, η οποία δεν συνδέεται με αυτήν την επίγνωση, την σύνδεση με το όλον, είναι απλώς μία ψυχολογική έκφραση, η οποία όμως δεν είναι αποκαλυπτική. Τέλος πάντων, τα ερωτήματα αυτά που τίθενται είναι ακριβώς βοηθητικά για να δούμε την πραγματικότητά μας και το τι πορεία ζωής έχουμε χαράξει. Είναι ερωτήματα διακριτικά. Να διακρίνουμε τι επιλογή ζωής έχουμε κάνει. Μπορεί να φαίνεται ότι αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά αφορούν μια συνολικότερη στάση ζωής. Έτσι λοιπόν το ερώτημά μας είναι, σε μία σχέση που φαντάζεται κανείς ή που έχει κανείς ή που επιδιώκει κανείς, τι προσδοκίες έχει, τι είδους επένδυση κάνουμε και τι περιμένουμε από μία σχέση. Δηλαδή, κανείς ποθεί, επιθυμεί μία σχέση. Και όταν λέμε μία σχέση, εννοούμε μία σχέση μόνιμο, γάμο. Τι περιμένει κανείς, τι στόχον έχει, τι κίνητρο υπάρχει, ποιες οι προσδοκίες. Αυτό θα ξεδιαλύνει πάρα πολλά πράγματα. Θα βγάλει στην επιφάνεια την εσωτερική μας πραγματικότητα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αυτό. Τι φαντάζεται κανείς είτε για τον εαυτό του ή για να μην εκτεθεί εδώ, τι φαντάζεται ότι κυριαρχεί στον κόσμο ως επένδυση όταν κανείς ξεκινάει μια διάθεση σχέσης. Θα μπορούσε κανείς εύκολα να πει πως μου είναι ανάγκη. Η φύση του ανθρώπου το έχει. Η ερωτική έλξη. Ο φυσικός άνθρωπος απαιτεί κάτι τέτοιο και πιο ψυχρά για τη διαιώνιση του είδους. Αλλά πέρα από αυτά και πάνω από αυτά, κανείς όταν ξεκινά ή ξεκίνησε ή έχει μια σχέση ή είναι παντρεμένος, τι προσδοκίες έχει, τι είδους επένδυση κάνει όταν θα έχεις κάποιαν περιουσία, ξέρεις, έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου με ποιον τρόπο να την αυξήσεις και τι θεωρείς καλύτερον τρόπο επένδυσης, που ο στόχος είναι η επαύξηση της περιουσίας, ο πλουτισμός. Σε μία λοιπόν σχέση, τι θέλει ο άνθρωπος να καλύψει, τι επιθυμεί, ποιοι είναι οι στόχοι του, ποιες είναι οι προσδοκίες του.
Πιστεύω, νιώθω ότι στο αρχικό στάδιο μιας σχέσης, έτσι τουλάχιστον όπως την κατανοώ εγώ, όπως την έζησα εγώ, είναι η...
Μπορεί κανείς να πει όχι μόνο τι ζει και τι κατανοεί ιδίως, αλλά τι κατανοούμε συνολικότερα.
Να είναι συνέχεια μαζί με το άτομο, γιατί αγαπά και δεν μπορεί να είναι χώρια του. Όχι όμως... λόγω μοναξιάς και όλα αυτά, γιατί εκφραίνεται η ψυχή του, πώς να το εξηγήσω περισσότερο. Στη διάρκεια
είναι χαρά που νιώθεις χαρά να είσαι με έναν άνθρωπο που αγαπάς,
ακριβώς όπως το λέτε, και στη διάρκεια αυτό το πράγμα προσδοκά να αυξάνεται, γιατί το βιώνει.
Ερώτημα πρώτο. Λες ότι η επένδυση που κάνει κανείς, η προσδοκία είναι η χαρά. Η χαρά η δική μου σε πρώτο πρόσωπο. Δηλαδή θέτω μήπως ως κέντρο αυτής της σχέσεως αυτό που θα κερδίσω. Και ποια είναι η χαρά. Η χαρά μου δηλαδή, αχ, θα ευχαριστηθώ την παρουσία, τη συναλλαγή, την κοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο. Θέτουμε ένα ερώτημα στον εαυτό μου, στον εαυτό μας. Δηλαδή μέσα μου φαντάζομαι έναν εαυτόν που θα χαίρει, Δηλαδή σε πρώτο πρόσωπο. Δηλαδή μένω στο τι θα κερδίσω.
Είναι μια άλλη είδους χαρά.
Πού, πώς βρίσκεται.
Μαζί, είναι εσωτερική, είναι διαφορετική.
Ναι, άλλη. Τι είναι αυτό, να το πω πιο απλά, που θα σε έκαμνε να χαίρεσαι. Τα πράσινα μάτια.
Όχι, όχι, να μεγαλώνω, να οριμάζω μαζί του μέσα στη ζωή.
Ναι, να οριμάζεις μαζί του. Δηλαδή τι είναι αυτό που σε, τι είναι αυτό που μέσα στη σχέση σε κάνει να νιώθεις αυτή τη χαρά της οριμότητος μέσα στο μαζί. Το μοίρασμα θα λέγαμε.
Μοίρασμα δεν το συζητώ.
Το πείρασμα. Ποιον πραγμάτων μοίρασμα. Το πιο δύσκολο πράγμα.
Δυσκολιάμαι τη ζωή πρώτον.
Το δυσκολίο. Και αν εσύ η δυσκολία τη ζωή του. Κοιτάξτε, το πιο δύσκολο πράγμα σε μία σχέση είναι το μοίρασμα. Ακούγεται εύκολο γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει ότι θα συναντήσει δυσκολίες. Και οι δυσκολίες ποιες είναι. Η σύγκρουση αυτών που θεωρεί ο καθένας από τους δύο χαρά. Αυτό που μπορεί να είναι για σένα χαρά και αυτό που μπορεί να είναι λύπη. Τι γίνεται τότε.
Όχι, όταν είμαι λύπη για εκείνον, δεν βιώνω κι εγώ. Δεν βιώνει ο άλλος τη χαρά έτσι όπως την εννοώ. Μέσα και από τη λύπη βγαίνει μια άλλου είδους χαρά. Δηλαδή, δεν είναι η σύγκρουση αυτή που λέτε.
Όταν θα έχετε διαφορετικές προσδοκίες περί χαράς, που θα συγκρούονται. Για σένα είναι χαρά να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, για αυτό να πηγαίνεις στο βουνό.
Εγώ δεν εννοώ αυτή τη χαρά.
Ποια χαρά.
Έχω... Δεν εννοώ αυτή τη χαρά. Ενώ ένα εσωτερικό πράγμα δεν μπορώ να το ονομάσω.
Αυτό το εσωτερικό πράγμα, να με συγχωρέσετε,
που σου θέλει.
Αν δεν είμαι θα αφελής ή αν δεν έχουμε μια συναισθηματική έξαρση, πρέπει να έχει λόγο και όνομα. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τι είναι χαρά μέσα στη σχέση. Είναι το μοίρασμα. Το μοίρασμα όμως τίνων καταστάσεων. Των ευχάριστων ή των δυσάρεστων.
Όλων
των καταστάσεων. Να συνειδητοποιήσουμε όμως ότι το δυσάρεστο τις περισσότερες φορές σε μια σχέση δεν είναι έξω από τους δύο ένας κοινός εχθρός, αλλά τις περισσότερες εχθρός είναι ο άλλος, ο σύντροφός μου. Που συγκρουόμεθα. Τότε πώς κατανοούμε την χαρά. Όταν θα είναι αυτός που θα μου προσβάλλει αυτό που εγώ θεωρώ χαρά. Για παράδειγμα, εσύ μπορεί να θες να τον εξυπηρετείς και αυτός είναι διάφορος.
Δεν επιμένω. Βγαίνω από το δικό μου θέλος.
Και τι κάνεις δηλαδή. Ας το να κάνει. Ας τι να λέει.
Το συζητάμε.
Δεν θέλει να συζητήσει. Είσαι κουραστική. Είσαι γκρινιάρα. Πώς θα εννοήσεις τη χαρά τότε.
Σέβομαι το δικό του θέλω, χωρίς να το αγγίζω.
Μα με αυτό το θέλω του μπορεί για σένα να το εισπράξει ως ακοινωνισία. Έλλειψη διαθέσεως να υπάρχει σχέση. Θα θελήσεις δηλαδή να είναι μακριά σου, ασύνδετος, να μην υπάρχει επαφή μεταξύ σου. Αόριστα, γενικά σαν θέση ασφαλώς, η χαρά είναι το μοίρασμα. Αλλά πραγματικά και πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Όταν το θέλω του άλλου είναι συγκρουόμενο, συγκρούεται με το δικό σου θέλω. Κανείς φανταζόμενος λέει σου λέει εντάξει ρε, τι δυσκολία θα είναι. Θα είναι τις περισσότερες αυτό που δεν χωνεύεις. Εσύ θα θέλεις κουβέντα και αυτό θα θέλει τηλεόραση. Εσύ θα θέλεις αγκαλιά και αυτό λέει απαράτα μας. Λέμε τώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν που είναι συγκρουόμενα αυτά τα δύο, πώς μπορεί κανείς να εννοήσει την χαρά και τη σύνδεση και πώς μπορεί να υπάρξει σύνδεση. Για να μην όμως μακρηγορούμε, έχουμε μια βάση και μια αρχή και το ερώτημά μου εξακολουθεί να υπάρχει. Από τη στιγμή που λέω είναι χαρά, δηλαδή χαρά τι είναι, ότι παίρνω κάτι που με ευχαριστεί, λαμβάνω κάτι που με ικανοποιεί, μου εξασφαλίζει μια συναισθηματική αυτάρκεια, ικανοποίηση και ασφάλεια. Τι. Και αν είναι κάτι άλλο, από πού θα αντιλήσω τη δύναμη και το λόγο. Αυτό το κάτι άλλο να μην με κάνει νευρωτικό, αλλά να με αναπαύσει. Γιατί τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος φαίνεται καλός, προσφέρει πάρα πολλά πράγματα καλά και λες τι καλός άνθρωπος, τι βολικός, και στο τέλος αρχίζει να τα χάνει, να είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να κουμαντάρει τα συναισθήματά του και έχει θυμό, οργή, εντάσεις, καταστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι γιατί ο άνθρωπος είτε έμαθε από την οικογένεια είτε από την εκκλησία να είναι βολικός και καλοκάγαθος και καταδεκτικός και σκύβει διαρκώς το κεφάλι χωρίς να έχει γνώση αυτού του πράγματος, είτε γιατί νιώθει μια βαθιά μειονεξία μέσα του που δεν τολμά να έρθει σε σύγκρουση με τον άλλο. Αυτή λοιπόν η απόθυση της δικής μου επιθυμίας δεν είναι χριστιανική πράξη, και για άλλο λόγο, γιατί καθυλώνει τη σχέση στο τίποτα. Δεν εξελίσσει τη σχέση, δεν αποκαλυφθεί ο καθένας, δεν εκθέσει τα συναισθήματά του και δεν έχει διαχειριστεί σωστά τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση τι θα κάνει ο άνθρωπος?
Θα μιλήσει με τον άλλο.
Σε ποια βάση, με ποια όρια, με ποιο κίνητρο και με μια προοπτική. Και τι περιμένει, τι προσδοκία έχει από αυτή την κουβέντα? Για να συνεχίσουμε, κοπέλα μου, εσύ τι θα έλεγες? Κάτι, σήκωσε χέρι.
Εγώ ήθελα για το μοίρασμα.
Για το μοίρασμα που λέτε.
Τώρα γι' αυτό που λέτε δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι με αυτή τη συζήτηση ή θα βγει κάτι και θα συνεχίσουν κοινά, αν χωρίς ο ένας ή ο άλλος, ή θα το διαλύσουν. Αν δεν υπάρχει κάποια υποχώρηση και τις δύο πλευρές.
Είναι πολύ σημαντικό κανείς να υποχωρεί. Αλλά να ξέρει το λόγο που υποχωρεί.
Να συμπληρώνει ο ένας τον άλλο και να προωθεί ο ένας τον άλλο.
Πώς συμπληρώνει και πώς προωθεί? Συμπληρώνω σε τι? Δηλαδή, τον βοηθώ στην εργασία. Μοιράζομαι τις δουλειές, τον ξεκουράζω ή την ξεκουράζω, έτσι δεν είναι? Και τον προωθώ σε ποια προοπτική?
Το θέμα επικοινωνίας.
Τότε να το πούμε διαφορετικά. Μία άλλη προσδοκία της σχέσης είναι επικοινωνία. Το ένα είναι χαρά. Το άλλο είναι επικοινωνία. Θεωρητικά είναι σωστά. Πρακτικά όμως δεν είναι ικανοποιητική η θέση χαρά και επικοινωνία. Γιατί η επικοινωνία και η χαρά είναι ευρύτατες έννοιες που σηκώνουν πολύ κουβέντα. Τι είναι τελικά επικοινωνία? Τι είναι χαρά? Ποιοι είναι οι όροι αυτής της επικοινωνίας και της χαράς? Πρέπει να αποκωδικοποιήσουμε εν τέλει πίσω από αυτά τι κρύβεται. Είναι πολύ σημαντικό να το βρει ο καθένας προσωπικά.
Συγγνώμη, δεν είμαι συγκεκριμένος. Μπορεί με έναν άνθρωπο να ζεις και να νιώθεις ιδιότητα χωρίς να έχεις δηλαδή χωρίς να ξέρεις γιατί τη νιώθεις και την ποιότητα.
Να νιώθεις πληρώνει χωρίς να ξέρεις. Τότε θα μπάλλον είναι θετική ενέργειά του και με καλύπτει. Όμως, αν καλύπτεται κανείς χωρίς να ξέρει, τότε του δίδεται μια ευλογία που εκφράζεται και μεταφράζεται ως ένας άνθρωπος που με καλύπτει, μου δίνει χαρά και με γεμίζει χωρίς να ξέρω το λόγο. Έτσι. Υπάρχει διάθεση να επικοινωνήσω. Να επικοινωνήσεις, εντάξει, αυτό κατανοητό. Με ποια προοπτική, ποιο είναι το περιεχόμενο της επικοινωνίας? Το περιεχόμενο της επικοινωνίας ποιο είναι? Ποιος είναι ο λόγος, το περιεχόμενο και η προοπτική της επικοινωνίας? Θα μπούμε λίγο σε δύσκολα ερωτήματα.
Έκαμε ερώτηση. Εσείς δίνετε μια μεταφυσική διάσταση στη σχέση αυτά που λέτε?
Γιατί μέχρι τώρα δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Ούτε ξέρω πού θα καταλήξει. Θα δούμε.
Ρωτάω γιατί έχουμε η προοπτική της σχέσης και λοιπά. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι μέσα στην εκκλησία είναι η θέωση. Αλλά εγώ έχω δει πολλά ζευγάρια χριστιανικά τα οποία αγροναγοράζουν, ας πούμε, και άλλα κοσμικά κατά τη δική μας έννοια ορισμού, τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή επικοινωνία και ο ένας με τον άλλον αγαπημένοι. Χωρίς, ας πούμε, να δίνουν καμία μεταφυσική διάσταση, ούτε ότι θα ασχοληθούμε κλπ. Οπότε η προοπτική και ο διάλογος μέσα στη σχέση μπορεί να μην έχει, ας πούμε, σαν πρώτο κριτήριο τη θέωση. Όπως μάλλον η κάζα του το πάθο.
Δεν είπα εγώ πουθενά, θα δούμε πού θα πάει.
Να υπάρχει Χριστός στη σχέση. Να είναι το κέντρο Χριστός στη σχέση αυτή. την ερώτημα κάνω και αν ξεκινάει από εκεί. Και τον δύο φυσικά. Ή τον ένα.
Λίγο παθαίνω αλλεργία. Όταν ακούω να υπάρχει Χριστός στη σχέση και να οδηγείται η σχέση στη θέωση. Με ποια έννοια. Να το μεταφράσουμε τότε. Όταν λέμε υπάρχει Χριστός στη μέση, πρακτικά αυτό τι σημαίνει.
Υπάρχει μυστηρική ζωή, υπάρχει.
Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει μυστηρική ζωή. Πώς με αλλοιώνει αυτή η μυστηρική ζωή.
Πρώτη βασιλεία του Θεού μέσα στη σχέση.
Πώς μπορεί να αποκαλυφθεί η βασιλεία των ουρανών στη σχέση.
Μα Χριστός αυτό πράγμα έκανε. Πάτησε και δείξε.
Πώς μπορεί να αποκαλυφθεί η βασιλεία του Θεού στη σχέση. Να υποχωρείς. Θυσιάζεις το δικό σου θέλημα από αγάπη προς τον άλλο. Λοιπόν, για να μου απαντήσετε, ποιοι άνθρωποι ξεκινούν τη σχέση τους με αυτή την προοπτική να θυσιαστούν από αγάπη για τον άλλον. Εγώ ξέρω ότι οι περισσότεροι ψάχνουν την καλύτερη περίπτωση για να βολευτούν. Όταν ξεκινάει κανείς με την καλύτερη περίπτωση να βολευτεί, πώς ξαφνικά θα του έρθει η έφεση για θυσιαστικότητα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι που λένε θέλουν να έχουμε Χριστό στην μέση, θέλουν έναν άντρα με πτυχία και περιουσία και μια γυναίκα καλονή με πνευματικά χαρίσματα και με κάμποση περιουσία. Πώς μπορεί κανείς συγκρίνοντας με αυτή τη διάθεση ξαφνικά να του βγει η θυσιαστικότητα.
Η αγάπη του Χριστού με την αγάπη την ανθρώπινη συμπίπτει, ενώνεται, υπάρχει.
Δεν το κατάλαβα το ερώτημα.
Η αγάπη λέμε σε αγαπώ. Μπορεί να μας υπάρχουν δύο αγάπες, η ανθρώπινη και η θεϊκή. Αυτές οι δύο συμπίπτουν με τη σχέση. Σαν να ρωτάω και δηλαδή πρέπει να συμπίπτουν στη σχέση. Πρέπει να υπάρχει η αγάπη που να ξεπερνάει την ανθρώπινη με την χάρη του Θεού και να προβλέπει κανείς να αγαπάει τον άνθρωπο όπως είναι η κοπέλα και όταν δεν θέλει να μιλήσει και όταν να υπάρχει αυτή η αγάπη, η βαθιά αγάπη που τελικά οδηγεί στον Χριστό που μέσα από εκεί μαθαίνουμε.
Θα ήταν πολύ όμορφο αυτό που λέτε να υπήρχε αυτή η αγάπη του Χριστού. Συγγνώμη. Να υπήρχε αυτή η προσοχή. Γιατί τότε υπάρχει κανένα σπανιότητα συνεντά ζευγάρι στην εκκλησία να συνεννοούνται και σπανιότατα να επικοινωνούν. Θεωρούμε πως είναι ένα καλό καμουφλάζ της ψυχοπαθολογίας μας, της εμπαθούς καταστάσεως και του έντονου ναρκισισμού μας σε μια σχέση να το ονομάζουμε θέωση ή αγάπη Χριστού. Αν απογυμνώσουμε την πραγματικότητά μας από αυτά τα ωραία πράγματα που πραγματικά αν δούμε μπορεί να είναι η λύση, θα δούμε έναν ταλέπορον άνθρωπο που προσπαθεί να περισσώσει τον εαυτόν του. Πίσω πολλές φορές από την έννοια προσδοκώ την χαρά, προσδοκώ την επικοινωνία, φαντάζεται κανείς ότι βρίσκει έναν άνθρωπο που πραγματικά θα του εξυπηρετήσει αυτές τις προσδοκίες. Σπανιότατο όμως συμβαίνει αυτό, γιατί είναι αντικρουόμενες οι προσδοκίες, τα ενδιαφέροντα, οι χαρακτήρες και ο τρόπος που μεγάλωσε κανείς. Τότε τι γίνεται. Όταν είναι αντικρουόμενες αυτές οι διαθέσεις και οι δυνατότητες, άλλο εννοεί κάποιος χαρά, άλλο εννοεί κάποια άλλη. Αλλιώς φαντάζεται κανείς την επικοινωνία και συναντά τον σύντροφό του και να λέει είναι το μόνο που δεν φανταζόμουν. Έχω όλη τη διάθεση εγώ για επικοινωνία, μόνο αυτός ή αυτή δεν το θέλει. Το ίδιο λέει και ο άλλος. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
Δεν σημαίνει πάντα από εκείνο να μιλήσει τη χαρά αυτή. Και την επικοινωνία. Από την περίπτωση.
Κανείς που είναι εκτός εκκλησίας καμιά άποψη.
Εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές υπάρχουν σχέσεις στις οποίες δεν υπάρχει επικοινωνία, αλλά υπάρχουν μερικές φορές.
Μια ερώτηση. Υπάρχουν που, εσείς ξέρετε πολλές σχέσεις που δεν υπάρχει επικοινωνία. Άρα το ερώτημα θα το λέγαμε αλλιώς.
Ναι, ο καθένας ας πούμε νομίζω ότι άλλος συμφωνεί μαζί του, συμφωνεί ας πούμε ναι, θα κάνουμε αυτό και ικανοποιεί το άλλο πράγμα, αλλά στην πραγματικότητα το άλλο μπορεί να διεκδικηθεί μια άλλα πράγματα. Το πιστεύω ότι εκεί που κρίνεται η όλη υπόθεση είναι στο κατά πόσο το διάστημα αυτό που κάποιοι άνθρωποι έχουν ζήσει μαζί είναι αποφασισμένα να κάνουν κάποιες θυσίες για κάποιον το οποίο πλέον μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να πει ότι αισθάνεσαι κάτι για κάποιον. Ή κατά πόσο είναι αποφασισμένα να κρατήσουν μια απόφαση. Γιατί πλέον από ένα σημείο και μετά, στη σχέση όταν υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιθυμίες και πολλοί διαφορετικοί στόχοι, πλέον υπάρχουν και διαφορετικοί δρόμοι.
Έχω την αίσθηση ότι όταν θέλουμε να ψάχνουμε να βρούμε ένα σύντροφο ή έναν που να ζήσουμε μαζί, ζητάμε κάποιον ο οποίος θα μας ανοίξει ένα δρόμο για να δίνουμε λύσεις στα ανθρώπινα ερωτηματικά. Δηλαδή είναι σαν σου δίνει ένα κλειδί και μπαίνει σε μια ποιητική του σύμπαντος. Αυτό δεν προϋποθέτει αυτομάτως να θυσιάσει, να θυσιάζεται και δεν προϋποθέτει ίσως και να έχει κοινά βιώματα. Απλά ο άλλος είναι ο καταλύτης για να αισθάνεσαι τον κόσμο με περισσότερους τρόπους. Δηλαδή ξαφνικά βλέπεις τα δέντρα αλλιώς, τον ουρανό αλλιώς, δίνεις λύσεις.
Όταν βλέπεις το κεφάλι σου τα βλέπεις. Πιάνω μια θέση που είπατε ότι κατανοήσω ότι ο άλλος είναι το κλειδί που σου λύνει τις καθημερινές ανάγκες και τα καθημερινά ερωτήματα ζωής.
Σου δίνει απαντήσεις.
Σου δίνει απαντήσεις.
Απαντήσεις για ανθρώπινα ερωτηματικά. Είναι δηλαδή ένα ταξίδι μαζί που σου παίρνεις διάφορες απαντήσεις που πριν δεν τις έβλεπες.
Τι απαντήσεις δηλαδή, πέστε μου να καταλάβω μία, έτσι, μία θέση. Τι απάντηση σε κάποια καθημερινή πράξη.
Αν βάλουμε το, θέσουμε λόγο του ζευγαριού του να τρώει, να κοιμάται πώς παρκάρει, αυτό δεν θα θεωρώ θέσεις και καθημερινές, αλλά
ποια είπατε, τα
θεωρώ
ποια.
Πώς παρκάρει, τι θα φάει κάθε μέρα, αν μιλάμε για...
Πάντως ο τρόπος που τρώει είναι πολύ σημαντικό. Και ο τρόπος που παρκάρει είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί βγαίνει ένας χαρακτήρας, μια νοοτροπία, μια στάση ζωής.
Ακριβώς, αλλά αυτός ο τρόπος πρέπει να σου ταιριάζει έτσι, που να το βρίσκεις στη ζωή ξαφνικά στην αρπαστική.
Πολύ σημαντικό. Άρα πιάνω από εσάς κάτι πολύ σημαντικό που είπατε. Ότι θέλεις, θεωρείς τον σύντροφο μία πρόκληση και μία ευκαιρία που η ζωή να γίνει συναρπαστική. Να έχει ενδιαφέρον η ζωή.
Ναι, αυτό ένα λυπητικό περιεχόμενο.
Να αποκτήσει πώς.
Ναι, ένα ερωτικό περιεχόμενο.
Ναι, ναι. Να υπάρχει μία έμπνευση. Να εμπνέει. Άρα μία προσδοκία που φαίνεται από αυτά που λέτε είναι να βγει η ζωή από την νοχελικότητα, από την ανορεξία, από τη μελαγχολικότητα σε μία διάθεση δράσεως. Πάρα πολύ όμορφο. Τι είναι το ερώτημα? Αν κάνεις κάνει λάθος επιλογή και συναντήσεις έναν σύντροφο που είναι τελείως κοιμισμένος, πώς μπορεί να λειτουργήσει η θυσιαστικότητα και ο Χριστός τότε? Πώς μπορεί να εννοήσει κανείς την επικοινωνία και την κοινωνία? Έχουμε τη μία τοποθέτηση ότι προσδοκώ την χαρά, προσδοκώ την επικοινωνία, και εσείς προχωράτε παραπέρα και φαντάζεστε την επικοινωνία έναν άνθρωπο ο οποίος θα μου ενεργοποιήσει το είναι, θα με δραστηριοποιήσει, θα με εμπνεύσει, που να έχω όρεξη για τη ζωή. Αν αυτό όμως δεν συμβαίνει, ή μάλλον αν συνέβαινε στην αρχή και συνέχεια βλέπω ότι είναι ένας άνθρωπος ρουτίνας εν τέλει, που δεν έχει όρεξη και βαριέται και κάθεται 5 ώρες στην τηλεόραση, τότε πώς μπορεί να επιτευχθεί η επικοινωνία, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μου γίνει χαρά και πώς να φτάσω στη θέωση με αυτόν τον άνθρωπο και πώς να υπάρχει ο Χριστός ανάμεσά μας και πού είναι η βασίλεια του Θεού σε αυτή τη σχέση.
Πρακτικά τώρα, επειδή προσπαθώ εγώ να το βιώσω αυτό. Νομίζω ότι σκέφτομαι όταν βρίσκομαι σε διαφωνία πώς θα ήθελα να μου φέρονται εμένα τη στιγμή εκείνη. Δαγκώνω τα χείλια μου και προσπαθώ να εφαρμόσω αυτό. Γιατί πώς θα ήθελα να μου φέρουν εμένα, αν βλέπω ένα σύγκρι. Δεν θέλει και ο άλλος θέλει ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελα να κάνω, να μου αφήσουν εδώ το σύγκρι. Θα τον αφήσω ένα ποδόσφαιρο. Και θα προσπαθήσω έτσι κάποια στιγμή να ενδιαφερθεί και εκείνος για το τι ενδιαφέρομαι εγώ. Να
αναρωτηθεί γιατί
μου το κάνει.
Αυτό βεβαίως είναι ένα προχωρημένο στάδιο σε μια σχέση γάμου που γνώρισα, είδα δυσκολίες και έψαξα να βρω μια στάση που μου εξασφαλίζει μια εσωτερική ισορροπία και με βοηθάει να βρω τα πράγματα σε μια σειρά.
Και έτσι πιστεύω όμως ότι αναγεννιέται κάπως η σχέση άμα προβληματιστεί.
Ναι. Θέτω και ένα άλλο ερώτημα. Πριν όμως παντρεμένοι είστε, πριν παντρευτείτε είχατε αυτά υπόψη σας?
Βέβαια.
Τι στόχους είχατε τότε, τι προσδοκίες είχατε τότε? Να περάσετε όμορφα και πώς φανταζόσασταν τη σχέση? Ωραία. Οι πίκοι πώς τι λένε?
Μέσα από 25 χρόνια αποτυχημένη σχέση. Είχα φτάσει στο σημείο να λέω, μαμά μου το λέει για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, ότι πώς είναι δυνατόν μέσα από μια αρρωστημένη σχέση, σε πολύ άσχημο επίπεδο, να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στη θέωση. Και κατά κάποιο τρόπο είχα πείσει και τον εαυτό μου, ότι είναι αδύνατον μέσα από μια τόσο αρρωστημένη σχέση να φτάσει ο άνθρωπος στη θέωση.
Άρρωστα, ναι, τελειώσατε.
Ο Θεός μου δίνει την ευκαιρία να ξαναφτιάξω δεύτερη φορά τη ζωή. Βλέπω ότι η τεμπελιά είναι αυτό που δεν μας δίνει και όχι η σχέση.
Ναι, μιλήσαμε για μία αρρωστημένη σχέση, είπατε, η οποία δεν μπορούσε να προχωρήσει. Και είδατε κάποιες αιτίες. Στην δεύτερη φορά διαπιστώσατε ότι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα, ξεκάθαρα που είναι μέσα σας, έτσι. Που είναι η ραθυμία. Που εμποδίζει ο άνθρωπος να προχωρήσει. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν τη ραθυμία ως πρόβλημα. Το άλλο που είπατε είναι η θυσιαστικότητα, που λες, προσπαθείς να μπεις στη θέση του άλλου για να καταλάβω άλλος τι επιθυμίες έχει, όχι μόνο τι επιθυμίες έχει, πώς σκέφτεται. Πώς είναι η ψυχική του διάθεση εκείνη τη στιγμή και προσπαθώ να προσαρμοστώ για να τον καταλάβω. Έχουμε δύο προβλήματα τότε. Το πρώτο πρόβλημα είναι υποχωρώ για ποιον λόγο. Υποχωρώ γιατί φοβούμαι. Υποχωρώ για να μην τσακωθούμε και χαλάσει όλη η ιστορία. Υποχωρώ γιατί έτσι καλώς βαίνουμε. Εγώ όμως με αυτή την υποχώρηση παίρνω κάτι? Δηλαδή αναπτύσσομαι? Εξελίσσομαι? Ή όχι? Εδώ υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική. Η επίγνωση. Υποχωρώ με επίγνωση ή όχι? Εδώ έχουμε τη Βασιλεία του Θεού.
Υποχωρώνεται δεν είναι να διαλύσω την ενότητα. Θέλω την ενότητα, ενδιαφέρομαι για τον άνθρωπο,
Η ενότητα είναι απλώς μία ισορροπιστική διαδικασία. Μην πούμε κάτι και ενοχληθεί. Είναι μια βαθιά σχέση που έχει επίγνωση.
Θέλω να διαλύσω, το θέλω αυτό. Θέλω την πρώτη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό το κάνω.
Το κάνω, αλλά αυτός το καταλαβαίνει. Η σύνδεση, ξέρετε, και η ενότητα δεν είναι εξωτερικό γεγονός. Του κάνω το θέλημα για να μην υπάρχει ένταση. Είναι μια βαθιά κατανόηση της υπάρξης του άλλου ανθρώπου. Είναι μια γνώση του είναι του. Γιατί τότε μπορεί να πει στην παγίδα, εγώ κάνω τη χριστιανική πράξη. Είμαι αυτός που κρατάει τη σχέση.
Δεν το βλέπεις πάντα σαν χριστιανική πράξη αυτό.
Να το πούμε αλλιώς. Είμαι ο καλός. Είμαι αυτός που προσπαθεί ιδιαίτερα. Είμαι αυτός που σώζω τη σχέση. Αλλά
το βλέπεις ότι αυτό το κάνεις με κάποιο απότερο αποτέλεσμα να προβληματιστεί και ο άλλος και να πει μήπως είμαι λάθος, μήπως κάτι πρέπει να δω και εγώ κάτι και εγώ να διορθώσω.
Ναι. Άρα το κίνητρο εδώ ποιο είναι? Είναι ο άλλος, λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι η αγάπη για τον άλλο. Σας λέω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να μην είναι η αγάπη για τον άλλο, να είναι ο φόβος μας, να είναι η δυσκολία να διαχειριστούμε στην ουσία τη σχέση. Γιατί λέω, αν αρνηθώ, όλο σε βγάλει ένα τέτοιο αυτό που δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Οπότε επειδή αδυνατώ, βρίσκω αυτή την εύκολη λύση.
Είναι ευκολότερη λύση αυτή από τον τολμά? Νομίζω ότι είναι δυσκολότερη.
Ανάλογα. Ανάλογα. Ανάλογα.
Είναι υποχώρηση, είναι θέση.
Ανάλογα. Εάν όμως εγώ υποχωρώ χωρίς να εμπνέομαι και να τροφοδοτούμε από κάτι που με δυναμώνει, τότε θα υπάρξει ενότητα με στη σχέση, αλλά εγώ θα έχω αρρωστήσει μετά από πολλά χρόνια. Θα έχει κλονιστεί το νευρικό μου σύστημα. Πρέπει να υπάρχει μια άλλη δυναμική μέσα μου που να με τροφοδοτεί, ούτως ώστε να μην πάσχω μετά με τα νευρολογικά μου. Και αυτό είναι η επίγνωση της αγάπης. Που αυτό έχει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο, το ψυχολογικό, είναι πρέπει να βρω τους τρόπους που παρά την ιδιοτροπία του συντρόφου μου εξακολουθεί να μου είναι αγαπητός και ελκυστικός. Πρέπει να ενθαρρύνω μέσα στη συνείδησή μου τα θετικά του στοιχεία, ούτως ώστε να μην θεωρήσω ότι εντάξει, τον κακομύρι που έμπλεξε, ας κάνει μια υπομονή να είμαστε μαζί. Να δω ότι αυτή είναι η αδυναμία του, αλλά έχει και πάρα πολλά άλλα θετικά στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιήσω μέσα μου τα θετικά του στοιχεία. Παρένθεση, αυτό είναι χριστιανική άσκηση. Εδώ είναι ο Χριστός. Εδώ είναι η άρνηση της κατακρίσεως. Άμεσα και προσωπικά, και εκεί που μου κοστίζει. Δηλαδή, εδώ είναι μια θεοπρεπή συμπεριφορά που αρνούμε την βρωμιά και προσπαθώ να δω το καλό του άλλου. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι δυνατότητα ωριμότητος. Ξέρετε, ο διάβολος βγάζει στην επιφάνεια όλα τα στραβά του κόσμου. Ο Θεός προσπαθεί να βγάλει και από το άσχημο όμορφο για να δώσει ελπίδα. Άρα αυτή η κίνησή μου να πλησιάσω τον άλλο χρειάζεται επίγνωση που κινείται σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι επίπεδο, είναι ψυχολογικό, να στηρίξω στη συνείδησή μου την εικόνα του συντρόφου μου, να την ενισχύσω, να δώσω θετικά πράγματα, και το δεύτερο είναι το πνευματικό, να προσκομίσω το σύντροφό μου και τη σχέση μας εις τον Χριστό και να έχω προσωπική σχέση με τον Θεό που θα μου δώσει την χάρη, ούτως ώστε η υποχωρητικότητά μου να μην είναι μια απόθυση των επιθυμιών μου, αλλά μια μεταμόρφωση της θελήσεώς μου. Να μην είναι ένα μπλοκάρισμα, μια απόθυση, ένα πάτημα, τσαλαπάτημα του εαυτού μου, αλλά μια μεταμόρφωση της θελήσεώς μου μέσα στην αγάπη του Θεού. Οπότε μέσα στο γέμισμα της υπάρξεώς μου, μέσα σε αυτή την αναφορά του Χριστού, υπάρχει η χάρις, οι προϋποθέσεις δηλαδή, να μην είναι μια σπαστική ενέργεια καταπίεσης, να πνίξω τις επιθυμίες μου να δώσω στον άλλο κάτι, αλλά να έχει τα στοιχεία της έκχυσης, της ελευθερίας, της αρχοντιάς. Αυτό σημαίνει επίγνωση. Όταν λοιπόν εγώ έχω μια πρόκληση και απλώς πιέζω τον εαυτό μου να μην εξωτερικεύσει θέλησή μου για να υπάρχει ο διχασμός, αυτό είναι αρρώστια. Αν όμως πιέσω τον εαυτό μου με την προσδοκία να βρω τον λόγο που πρέπει να γίνομαι έτσι, τέτοιος, δηλαδή να αποκτήσω επίγνωση, αυτό είναι αφορμή πνευματικής εξέλιξης και ανάπτυξης του ανθρώπου. Είναι μια διαδικασία θεώσεως αυτή. Είναι μια διαδικασία εκλέπτυνσης του είναι του ανθρώπου. Είναι μια διαδικασία εσωτερικής ευγένειας. Η ευγένεια δεν είναι μια χοντροκοπιά χαρακτήρος. Είναι μια εκλέπτυση του εσωτερικού μας αισθητηρίου να αντιλαμβανόμαστε τι είναι ευλογία για μας και για τον άλλο. Τι είναι ευλογία για τη σχέση. Αυτό στην ουσία είναι ερωτική έμπνευση. να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει εσωτερικά τόσο λεπτός που να αντιλαμβάνεται τι είναι ευλογία για τον άλλον, τι είναι θεραπεία για τον άλλον. Αυτό όμως προϋποθέτει εσωτερική ανάπτυξη προσωπική. Αν όμως όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνει και απλώς ζούμε σε μία αοριστία έννοιας επικοινωνία, χαρά, Χριστός, Βασιλεία των Ουρανών, θέωση, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να ερμηνευθεί αυτό πρακτικά στη ζωή μας πώς καταδεικνύεται. Λέει ο Κύριος μας, θανάτο, θάνατον πατήσας. Ο θάνατος που είναι απουσία σχέσεως νικάται με το θάνατο του ιδίου θελήματος, όμως με επίγνωση. Αλλά ο άνθρωπος όμως δεν ξεκινά με αυτή την προσδοκία τη ζωή του. Δεν φαντάζεται ποτέ τον ερωτά του ως θανατικόν. Το φαντάζεται ως απόλαυση, ως ικανοποίηση. Έχει διαφόρους στόχους μέσα του. Όταν λοιπόν θα ομιλήσουμε για μια έμπνευση ζωής, τι είδους έμπνευση περιμένουμε? Περιμένουμε μια έμπνευση σε ποια προοπτική, με ποια κατεύθυνση? Τη συναισθηματική κατοχήρωση, ποτέ δεν είναι σίγουρη. Τη συναισθηματική ασφάλεια, ποτέ δεν είναι εξασφαλισμένη. Την επιτυχία των παιδιών μου, σπανίως τα παιδιά με τις επιτυχίες τους ικανοποιούν τους γονείς. Την περιουσία, έρχεται η αρρώστια, οι αρρώστιες που την κάνουν να μην χαιρόμαστε. Έρχεται εν τέλει ο θάνατος και τα διαλύει και διαπιστώνεις ότι όλη αυτή η έμπνευση δεν έχει συνέχεια. Και λες τώρα, αξίζει τον κόπο? Έμπνευση σημαίνει να δω τα δέντρα διαφορετικά, να δω την ζωή και τη θάλασσα διαφορετική, να δω το σπίτι μου πιο φωτεινό, να δω τους ανθρώπους πιο χαρούμενους. Γιατί? Γιατί το κριτήριο που μετρά τα πράγματα είναι ευχαριστημένο. Αλλά όμως και αυτή η ευχαρίστηση του κριτηρίου νικάται δια του θανάτου. Τι γίνεται τότε? Έχουμε λοιπόν δύο είδων εμπνεύσεις. Έχουμε την έμπνευση που έχει να κάνει σε αυτό το επίπεδο, το ψυχολογικό, που δεν είναι απλώς χρήσιμη, είναι απαραίτητη. Είναι πολύ χρήσιμο να ξέρει τα όρια της ανθρώπινης χαράς ο άνθρωπος για να αναζητήσει την πραγματική χαρά. Όσο ο άνθρωπος δεν είναι ευχαριστημένος, γίνεται κουμπλεξικός και νομίζει πως η οδύνη του είναι που δεν έζησε τούτο, που δεν έζησε το άλλο. Ζήστε να δεις ότι αυτή δεν είναι η οδύνη σου. Τις περισσότερες φορές όλη μας η υπαρξιακή ανησυχία ή η μελαγχολία που πηγάζει από αυτή την ανησυχία ή η μελαγχολία που πηγάζει από το χαρακτήρα μας ή από αυτά που ζήσαμε ψάχνουν την λύτρωσή τους σε μία ερωτική έμπνευση. Αλλά η ερωτική έμπνευση δεν μπορεί να εκπληρώσει όλη αυτή την ανάγκη του ανθρώπου. Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος πριν ξεκινήσει την ζωή του έχει μια τεράστια προσδοκία, που η προσδοκία αυτή στο βάθος έχει ως επιθυμία προσδοκία να καλύψει όλη την την ανάγκη της υπάρξεώς μας. Δηλαδή, ο φόβος του θανάτου που μας κάνει ανίσχυρους, όταν κυρίως είναι νέος ο άνθρωπος, έρχεται και τον καλύπτει θεοποιώντας την ερωτική σχέση και απολυτοποιώντας την. Πίσω από την ανάγκη του ανθρώπου πολλές φορές για έντονη ερωτική πράξη κρύβεται η επιθυμία του να αποσιωπήσει πίσω από αυτό το εκρηκτικό ειδονιστικό συναίσθημα των φόβων του θανάτου. Τις περισσότερες φορές, όσο πιο ερωτικός είναι ο άνθρωπος, είναι ίσως και πιο δειλός και πιο φοβητσιάρης έναντι του πόνου. Είναι η αναλλαγή του πόνου με ειδονή. Τότε τι γίνεται? Ακυρώνεται η ερωτική πράξη που μας χάρισε ο Θεός. Η ερωτική πράξη είναι διπλή ευλογία, γιατί αφενός είναι το δόλωμα που θέτει ο Θεός στην φύση μας για να μην είμαι θαμόνι και να πλησιάζουμε τον άλλον άνθρωπο, αλλά είναι και ευλογία, γιατί αν δούμε σοβαρά μέσα από αυτήν την σχέση και πράξη, αποκαλύπτεται όλη η πραγματική εσωτερική μας δομή. Πώς είμαι θα τοποθετημένη, τι θεωρούμε αξίες. Όσο ο άνθρωπος επενδύει μέχρι τα γερατιά του σε μια επαναλεπτικότητα ερωτικής ζωής, κρύβεται η αχρίστευση της ουσίας της υπάρξεώς του, που είναι αναζήτηση της αλήθειας. Εν τέλει, ο έρωτας είναι έμπνευση αναζήτησης αυτής της αλήθειας που νικά τον θάνατο. Το όπλο σε μία σχέση είναι η θυσιαστικότητα που είπαμε. Η θυσιαστικότητα και ως προοπτική τη νίκη του θανάτου. Να βρούμε τον τρόπο που νικέται ο θάνατος. Θανάτο, θάνατο, πατή σας. Δεν είναι μία υποχωρητικότητα άνευ λόγου που κάνει τον άνθρωπο νευρωτικό, με πολλά ψυχολογικά αποθυμένα, αλλά υποχωρητικότητα είναι ένας πνευματικός λόγος έκφρασης της αγάπης που μας μαρτυρεί τον τρόπο που το προσερνό γίνεται αιώνιο, που η αγάπη δεν καταργείται με τον θάνατο. Η ερωτική συνάφεια είναι ο τρόπος που μου αποκαλύπτεται η όλη πραγματικότητα. Αυτό στην ζωή μας πρακτικά τι σημαίνει? Τις περισσότερες φορές η προσδοκία μιας σχέσεως είναι να έχω έναν άνθρωπο που θα ασχολείται μαζί μου. Αυτά που υπόθηκα στην αρχή είναι τα ιδανικά. Ή πραγματικά είναι θέλω έναν άνθρωπο να έχω κοντά μου, γιατί δεν μπορώ μόνος. Ο φόβος της μοναξιάς είναι κίνητρο. Άλλο κίνητρο είναι η ανασφάλεια. Πώς θα βγάλω τη ζωή μου μόνος μου, μόνη μου? Θέλω έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει καλύτερο σπίτι, καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερο πρόσωπο στην κοινωνία. Θα έχω και ένα λόγο υπόσταση στην κοινωνία. Σήμερα, ιδίως η γυναίκα που δεν έχει σύντροφο, θεωρείται, ίσως οι ίδιες το θεωρούν, δεν ξέρω κιόλας, θεωρούν υποβαθμισμένοι τις σχέσεις, δεν έχουν όνομα μέσα στην κοινωνία όταν περάσουν και τα χρόνια. Οπότε μία σχέση με εξασφαλίζει. Κοινωνική, συναισθηματική, βιολογική εξασφάλιση. Ένα. Δεύτερο, έχω έναν άνθρωπο που ασχολείται μαζί μου. Αλλά άμα κακομοίρη μου καταλάβεις ότι και αυτός το ίδιο θέλει, και ο ένας κάνει παράπονα στον άλλο και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και αν αντικρώνες οι προσδοκίες, τι γίνεται? Πώς μπορεί αυτό να μεταφραστεί, πώς να βρει μια διέξοδο σε αυτό το πλαίσιο? κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει φανταστεί μέσα στη συνείδησή του πώς θέλει τον ιδανικό σύντροφο. Ξεκάθαρα πράγματα. Τις περισσότερες φορές το πλαίσιο είναι εξωτερικό. Έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, έχει να κάνει με τον χαρακτήρα, πόσο δραστήριος, ευφυής, συναισθηματικός είναι. Είναι αυτά τα ψυχικά χαρίσματα. Πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν υπάρχει μια βαθιά προσδοκία πνευματικής εξέλιξης. Δεν μπορεί να προχωρήσει η σχέση. Όταν λέμε πνευματική εξέλιξη, δεν σημαίνει ένας άνθρωπος να έχει μυστηριακή ζωή απλώς ή απλώς να λέγει ότι θέλει τον Χριστό, αλλά να βρίσκει αυτούς τους λόγους με τους οποίους μπορεί να στηριχθεί και να αναστηθεί η σχέση. Υπόθηκε για παράδειγμα προηγουμένως η έννοια του να κάνω το θέλημα του άλλου για να τον ευχαριστήσω, για να εξακολουθεί να υπάρχει ενότητα. Ένας λόγος λοιπόν σχέση είναι ο λόγος ενότητας. Αλλά ενότητα στο όνομα τίνος. Τι είδους ενότητα? Ενότητα σάρκας, ενότητα ψυχής, συναισθημάτων, σκέψεων, λόγων ή κάτι παραπάνω? Μια καθολική ενότητα με το άλλο πρόσωπο. Τι σημαίνει πραγματική προσωπική ενότητα? Είναι η κοινωνία και η συμμετοχή στο λόγο υπάρξεως του καθενός. Τι σημαίνει λόγος ύπαρξης? Είναι αυτή η στάση ζωής που επιλέγουμε να ζήσουμε. Τι στάση ζωής έχουμε? Ποιος είναι ο λόγος ζωής μας? Εάν ο άνθρωπος δεν το έχει βρει αυτό, δεν είναι έτοιμος ακόμα για σχέση. Δεν μπορεί να κάνει σχέση. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε, να βρούμε επιγόντως ποιος είναι ο λόγος ζωής μας που μας ορίζει. Ο κάθε άνθρωπος χαρακτηρίζεται από την εμφάνισή του, από τα συναισθήματά του, από τις σκέψεις του, τα λόγια του. Αλλά όλα αυτά μαρτυρούν μια στάση ζωής, ένα λόγο ζωής. Αυτό είναι το όνομα του κάθε ανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούμε. Με αυτόν τον τρόπο ερωτευόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρξει πραγματική ενότητα και συνεννόηση. Αν οι άνθρωποι δεν συνεννοούνται, δεν είναι απλώς γιατί έχουν διαφορετικόν τρόπο που μεγαλώσανε, αλλά κυρίως γιατί δεν έχουν μια κοινή συνισταμένη να συνεθούν λόγω υπάρξεως. Δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος ύπαρξης του καθενός για να υπάρχει συνεννόηση. Δεν έχουν μια κοινή αναφορά. Δεν αναφέρονται σε έναν κοινό λόγο που είναι σημείο επαφής και συνεννόησης. Άλλες αξίες ζωής έχει ο ένας, άλλες αξίες ζωής έχει ο άλλος. Πού θα βρουν τη συνισταμένη? Στο κρεβάτι? Στο φαγητό? Στο παρκάρισμα? Στα δέντρα? Στη θάλασσα? Όλα αυτά εμπνέονται από το λόγο ύπαρξής μας. Χαρακτηρίζονται όλες οι ενέργειες μας από αυτόν τον λόγο. Αν αυτός ο λόγος δεν βρεθεί, δεν αναστηθεί, δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει. Και ο λόγος ζωής μας είναι ο λόγος αναζήτησης αλήθειας. Όσο πιο βαθιά μελετά ο άνθρωπος τον εαυτόν του, έχει περισσότερες δυνατότητες ποιοτικότερης σχέσης, βαθύτερης σχέσης. Βλέπει ότι έχω άνθρωπο. Ξέρετε, αυτό που φαίνεται να είναι όχι και τόσο πνευματικό, που να θέλω μια σχέση να έχω άνθρωπο, καθόλου φυσιολογικό, μπορεί βεβαίως να εκτρέπεται σε υπερβολές. Διαρκώς να ασχολείται ο άνθρωπος μαζί μας, αλλιώς στενοχωρούμεθα, και απαιτούμε να ασχολείται διαρκώς ο άνθρωπος μαζί μας, ικανοποιώντας και εκτρέφοντας και ταΐζοντας τον ναρκισισμό μας. Αλλά στην βάση του είναι κάτι σωστό. Είναι υγιές η κοινωνία με το πρόσωπο του άλλου, για την εικόνα του Θεού. Γιατί κόλαση είναι ακοινωνισία. Μοναξιά είναι αυτό που λέμε άνθρωπον ουκ έχω. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή παντρεύτηκες έχεις άνθρωπο. Άνθρωπον έχεις όταν αρχίζει στο βαθμό που αποκαλύπτεται η ουσία του άλλου ανθρώπου. Αλλά για να αποκαλυφθεί η ουσία μας πρέπει πρώτα να την αναγνώσουμε, να τη γνωρίσουμε, να την αυξήσουμε, να την ενεργοποιήσουμε. Το μεγάλο μας πρόβλημα, η μεγάλη μας αμαρτία που υπόθηκε πριν είναι η ραθυμία. Τεμπελιάζομαι, δεν ενεργοποιούμε την πραγματικότητά μας, την έχουμε θαμμένη μέσα στην ακινησία, μέσα στην αδράνεια. Δεν έχουμε αναστήσει την αξία που μας έδωσε ο Θεός και χάσαμε το βάθος και έχασε και το βάθος της και την ποιότητα και σχέση. Και αυτή η ενοχή μας ότι δεν δουλέψαμε τον εαυτό μας όπως πρέπει να βρει το πραγματικό του βάθος, την πραγματική του αξία, αυτή που μας χάρισε ο Θεός, αυτή η ενοχή μας προβάλλεται, ξέρετε, με το πώς να τη κατηγορώ τον άλλον, πως δεν είναι αυτός που περίμενα, πως δεν είναι αυτός που αξίζω, πως δεν είναι αυτός που θα με ικανοποιούσε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ο εαυτός μου αυτός που πρέπει να είναι για να με ικανοποιεί, αλλά είναι αυτός που πρέπει. Στο βαθμό λοιπόν που γνωρίζομαι τον εαυτό μας, στον βαθμό αυτό θα μας γνωρίσει και ο άλλος, θα γνωρίσουμε και τον άλλο και θα είναι γνωστή η σχέση μας, θα έχει όνομα και θα έχουμε άνθρωπον. Δεν θα ζούμε την κόλαση του μοναχικού έρωτα που δεν μπορεί κανείς να συνοηθεί με κανέναν. Και θεωρεί κανείς πως το πρόβλημα είναι εξωτερικό. Οι συνήθειες, τα ενδιαφέροντα, η ψυχρότητα, η θερμότητα, τα γούστα στο κρεβάτι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Κάτι άλλο είναι το πρόβλημα. Όλα αυτά εμπνέονται στο βαθμό που ο άνθρωπος είναι πεπαιδευμένος προσωπικά. Η πιο ανώριμη πράξη είναι να κατηγορώ τον άλλο για την προσωπική μου κατάντια. Και γιατί είναι η πιο ανώριμη πράξη? Γιατί μου ακυρώνει, με εμποδίζει να δω τον εαυτό μου και να δουλέψω πάνω στον εαυτό μου. Αν εγώ πραγματικά βελτιωθώ, θα δώσω και στον άλλο δυνατότητες να βελτιωθεί. Ο άλλος που μπορεί να είναι η πρόκλησή μου και η μεγαλύτερη πρόκληση να είναι ο άνθρωπος που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έβρισκα, ποτέ δεν ονειρευόμουν, αυτός μπορεί να γίνει η δυνατότητα προσωπικής τριβής. Δουλειάζω με τον εαυτό μου. Θα επιλέξω να αποσιωπήσω την πραγματικότητα, να τη θάψω. Θα βρω πολλώς έναν τρόπο διπλωματικά να αφαιρθώ και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Ένα παράδειγμα. Πολλοί άντρες κατηγορούνται για να είναι γκρινιάρες και ίσως δεν πέφτουν έξω. Λοιπόν, σύζυγε, πώς αντιμετωπίζεις την γκρίνια? Με διπλωματία? Τότε δεν αγαπάς. Είσαι ένας απατεώνας και πρώτα του εαυτού σου και της σχέσεως. Γιατί διπλωματία? Δηλαδή τι? Να γίνεις καταφερτζής, να βρεις τον τρόπο πώς να ισορροπείς τα πράγματα και να ησυχάσουν τα πράγματα. Ως ένα σημείο αυτό είναι χρήσιμο και κατανοητό, στο βαθμό που δεν φέρει ένταση τέτοια που δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Όμως αυτή η διπλωματία οφείλει να έχει αγάπη, που σημαίνει να μην φτάσει στο σημείο εκείνο που κρύβει την πραγματικότητα του άλλου και του λες ψέματα από αυτό το οποίο βλέπεις. Αλλά πρέπει εν καιρό και με προσευχή να μπει σε μια διεργασία αποκαλύψεως αυτού του που βλέπεις για να μπορέσει να υπάρξει θεραπεία. Πρέπει να ανακαλύψεις όχι απλώς τα κουμπιά του άλλου για να τον ησυχάζεις, να του δίνεις το ναρκωτικό του, το χαπάκι του για να ηρεμεί, αλλά πρέπει να βρεις και τον τρόπο που άλλος, και τον λόγο που άλλος είναι γκρινιάρης, που μπορεί να είναι μια προσωπική αναπηρία δική του, αλλά μπορεί να είναι μια και λάθος συμπεριφορά δική σου. Αυτή όμως η εργασία έχει να κάνει με την αγάπη του Χριστού. Εάν το κάνεις μόνο ως μια δική σου προϋπόθεση, ως μια δική σου ενέργεια για να είσαι εντάξει στη σχέση, θα εχμαλωτιστείς εις την κόλαση της αυτοδικαίωσης και στην ψυχολογική κόλαση του ανθρώπου που έχει αδικηθεί στη ζωή. Αν όμως όλη αυτή η διεργασία γίνει με κοινή αναφορά στον Χριστό, γίνει αυτή η διεργασία με τροφοδότηση των Χριστών από τον οποίο θα ζητήσεις ένα συγκεκριμένο λόγο να σου μαρτυρήσει εδώ τι συμβαίνει και τι κάνουμε, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Δηλαδή έχω ένα ζήτημα, είμαι σε απορία, δεν τα βρίσκω τον σύντροφό μου, το βλέπω να πάσχει, πρέπει να βρω τι συμβαίνει, υποπτεύουμε τι γίνεται, πώς θα τον πλησιάσω, τι πρέπει να κάνω, ποια είναι σωστή συμπεριφορά, να του τα πω στα ίσια για να το βοηθήσω, θεραπεύσω, να το τα πω στα ίσια γιατί δεν αντέχω άλλο. Εδώ πρέπει να ρωτήσω τον Χριστό να μου πει, να μελετήσω τον εαυτό μου και να βρω τον πνευματικό λόγο εκείνον τον οποίον θα μου δώσει τις προϋποθέσεις να μίζω την κόλαση της αυτοδικαίωσης και την εύρωση του αδικημένου ανθρώπου που ταλαιπωρήθηκε στην ζωή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τον καιρό αυτό πριν τις εκλογές ζούσε έναν πειρασμό, τον πειρασμό της αποστροφής προς όλους τους πολιτικούς, και έριχνα μέσα μου κατάκριση και να είχα μολότα θα ξέριχνα, τρόπος του λέγει. Λοιπόν, και κάποια στιγμή νιώσα, δεν νιώσα και καλά. Περνούσαν οι άνθρωποι που με χαιρετούσαν και εγώ με το ζόρι το χέρι μου λέει, είναι ένας άνθρωπος που δεν αξίζει να του μιλάς. Αυτό τώρα είναι μια πρόκληση, έτσι δεν είναι? Μπορεί να το μελετήσεις ψυχολογικά και να πεις, ρε παιδί μου, έχω και τα δικιά μου, έτσι, με τη φαντασία μου. Μπορεί να το μελετήσεις με διαφόρους λόγους και να πεις, μα αν το κάνουν έτσι δεν θα καλομάθουν αυτοί και αυτοί είναι πατεώνες, και αρχίζει να λες χίλια δύο πράγματα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος. Βλέπεις, εντάξει, μπορεί να κάνεις χίλια δύο πράγματα, να βγεις σε μια διαδικασία, να μιλάς τον, να λες τον άλλο, να φέρεις δίθεν να υπερασπιστείς την δικαιοσύνη, να υπερασπιστείς τον προστάτη της κοινωνίας και λες, μπράβο, υπάρχει ο Τριανταφυλόπουλος, μπράβο, υπάρχει άλλος και άλλος και άλλος, και τα λέει και τα κάνει και τα φτιάξει και τα ράνει. Αλλά βλέπεις ένα σφίξιμο έχεις από όλα αυτά. Και από τον Τριανταφυλόπουλο και από τον αντι-Τριανταφυλόπουλο. Και από τον δεξιό και από τον αριστερό. Και λες, κάποιο πρόβλημα υπάρχει μέσα μου, πρέπει να το βρω. Υπάρχει μήπως κάποια πνευματική αδράνεια? Τι συμβαίνει? Η πνευματική αδράνεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι έπαψα να βλέπω τον οποιοδήποτε πολιτικό ως εικόνα Θεού. Έπαψα να τον βλέπω ως έναν άνθρωπο που υπόκειται εις την κοινή μοίρα, στον κοινό αγώνα, στον κοινό προβληματισμό. Είμαι θα της ιδίας φύσεως. Έχουμε την ίδια προοπτική, τον ίδιο πειρασμό, τον ίδιο αγώνα, την ίδια μπροστά μας, τον ίδιο παράδεισο και την ίδια κόλαση. Και άρα δεν είναι ένας άνθρωπος περιορισμένων χρονικών δυνατοτήτων, είναι και αυτός ένας αιώνιος άνθρωπος που άρα η προσέγγισή μου δεν θα είναι για να δώσει δυνατότητες να το αποκαλύψω τα έσχη του μέσα στην προσωρινή του χρόνου, αλλά η προοπτική μου είναι πως θα βάλω στην καρδιά μου και γι' αυτόν προϋποθέσεις αιωνίου σωτηρίας. Πως θα το κάνω όταν δεν το κάνω για τον εαυτό μου? Ήταν δική μου αδράνεια προσωπική. Έπαψα να βλέπω τον εαυτό μου σηκώνα Θεού. Δεν τον έτρεφα με την προσευχή και τον έβλεπα με τα σαρκικά μάτια. Αυτή λοιπόν είναι η προϋπόθεση να βρω έναν λόγο πνευματικό που με ελευθερώνει. Αυτό λοιπόν αμέσως σου δίνει μια άλλη αίσθηση ελευθερίας και βλέπεις ότι υπάρχει μια οικουμένη που είναι σε μια ενότητα. Και η ενότητα λοιπόν δεν είναι ψυχολογικό γεγονός που το κατόρθωσα. Ένα γεγονός που επισυμβαίνει μέσα στην καρδία μου από τη στιγμή που μέσα στην προσευχή μου χριστοποιώ τους πάντες. Δίνω προϋποθέσεις χρηστοποίησης στον καθένα και τον μεγαλύτερο εγκληματία και πολύ περισσότερο σύντροφό μου. Αυτή είναι η αναζήτηση του λόγου. Αυτή είναι η αναζήτηση του λόγου που δεν είναι κρίνια, ρε γυναίκα μου. Πίσω από αυτή την κρίνια βρίσκεται ένας Χριστός που δεν τον έχω δει. Δεν είναι αδιάφορος ο σύντροφός μου. Δεν είναι τεμπέλης. Δεν είναι αχρίος. Πίσω από αυτόν τον αχρίο υπάρχει ένας Χριστός που πρέπει να τον ανακαλύψουμε πριν να τον βρούμε. Και αυτή είναι η διάσταση προσευχής. Γι' αυτό δεν υπάρχει πιο ερωτική πράξη από την προσευχή. Γιατί μετέχεις στον έρωτα του Θεού. Μετέχεις στο λόγο του Θεού που είναι αποκαλυπτικός. Αυτός ο λόγος για να βρούμε όμως είναι ευθύνη του καθενός προσωπικά. Δεν θα πω να γονατίσω για να πω γιατί είναι τόσο κρινιάρα η γυναίκα μου, κάνει την καλύτερη Θεέ μου, γιατί δεν αντέχω. Είναι καταθλιπτική, δεν μπορώ να τη βλέπω έτσι, φτιάξτηνα. Δώσ' μου το λόγο να τη διορθώσω. Ή αντίστροφα με τον άντρα. Αλλά θα βρω έναν λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Έναν λόγο που είναι θεραπευτικός. Που η θεραπεία είναι ένα λόγο που με προάγει εις το σώμα του Χριστού.